Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлыла. Иракта ресми түрде 7 наурызға белгіленген парламент сайлауының науқаны басталды. 325 депутаттық мандатқа 6000-нан астам үміткер түспекші. Сайлау комиссиясы Саддам Хусейннің режимі кезіндегі Баас билік партиясына мүше болды деп күдік туғызған 500-дей негізінен сунит саясаткерінің 330-ы сайлауға жіберілді. Осы мәселені талқылаудың салдарынан Ирактағы сайлауалды науқаны бір аптадан да көпке кешігіп басталды. Пәкістан үкіметі бейсенбі күні елдің солтүстік батысындағы Банно қаласында болған екі жарылыстан кем дегенде 14 адамның қаза болып 30-тан астам кісінің жараланғанын хабарлады. Қала әкімінің айтуына қарағанда, жанпидашыл содырлар жергілікті полицияның оқу орталығына шабуыл жасаған көрінеді. Қаза болғандардың 9-ы полицейлер, қалған 5-еуі бейбіт тұрғындар. Қалаға комендант тәртібі орнатылды. Банно қаласы Әл-Қайда содырлары және тәліптер көп шоғырланған солтүстік Вазиристан таулы ауданына қарайды. Ауғанстандағы халықаралық күштердің өкілдері елдің солтүстігіндегі Баглан облысында тауда үсіп өлген 20 тәліптің мәйіттерін аңғарды. Жергілікті полицияның мәліметі бойынша мәйіттер тау үңгірлерінен табылған. Бүгін Ауғанстан үкіметі Кабулдан солтүстікке қараған бойдағы Саланг асуындағы жолды қайта ашты. Өткен аптада қар көшкінінен 170 адам қаза тапқан болатын. Таудан бас аяғы 36 рет қар көшкіні құлап, олардың үшеуі әсіресе көп нұқсан келтірді. Ақштың бұрынғы президенті Билл Клинтонның жүрегіне жасалған операциядан кейін оның денсаулығы оңалып келеді. Клинтонның кардиологы Алан Шварцтың айтуынша, науқас жүрегіне стенд орнатылды. Бұл операция жүрек талмасын тудыратын қысымды азайту үшін жасалады. Дәрігердің хабарлауынша, 63 жастағы саясаткердің жағдайы жақсы және ол дүйсенбі күні ақ жұмысына кірісе алады. Билл Клинтон Біріккен Ұлттар ұйымының зілзаладан зардап шеккен Гаити мемлекетіне көмектесу іс-шараларын үйлестіреді. Оның жүрегіне 2004 жылы да күрделі операция жасалған болатын. АҚШ президентінің әкімшілігі Иран билігінің уран байыту ісіндегі жетістігі туралы мәлімдемесіне сенбейтінін хабарлады. Техранда ислам төңкерісінің 31 жылдығы мерекесі тойланған бейсенбі күні мыңдаған халықтың алдында сөйлеген сөзінде Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Иранның ядролық мемлекетке айналғанын мәлімдеп, батыс елдерінің саясатын сынға алды. Ақ үйдің ресми өкілі Роберт Гибс Ахмадинеджадтың бұл сөзін саяси мәлімдеме деп бағалап, оның ғылымға ешқандай қатысы жоқ болуы мүмкін деген күдігін білдірді. Халықаралық қауымдастық Ираннан ядролық отынды жойқын қару жасауға пайдаланады деп сескенеді. Техран оны теріске шығарып келеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жұма күні Қазақстанның орталық, солтүстік және шығыс облыстарында қатты аяз сақталады. Ақмола, Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарында аяз 40-45 градус шамасында болады. Өскемен қаласында аяз бен қоректің жетіспеуінен құстар қырылуда. Ертіс өзенінде жабайы үйректер үсі үстінде. Орнитолог ғалымдардың айтуынша, осыдан 30 жыл бұрын құстың 400-ге жақын түрі мекендеген Шығыс Қазақстан облысында құстың түрлері өте азайып қалды. Өскемен қаласында құстың 10 шақты түрі ғана қалған. Құс түрлерінің сиреуіне бұрын-соңды болмаған аязға қоса аңшылық орман тоғайлардағы өрттер себеп болып отырған көрінеді. Байқоңыр ғарыш айлағынан Протон М зымыран тасығышы ұшырылды. Хабарға қарағанда зымыран американдық Intelsat 16 ғарыштық жер серігін орбитаға алып шығуға тиіс. Бұл биыл Байқоңырдан ұшырылған екінші Протон зымыран кемесі болып табылады. Олимпиада алауы канадалық Ванкувер қаласына жеткізілді. Бүгін Ванкуверде 21-ші қысқы олимпиада ойындары басталады. Олимпиада алауының бұл жолғы эстафетасы оған дейінгі эстафеталардан ұзаққа созылды. Қысқы олимпиада ойындары 17 күнге созылады. Оған әлемнің 80 елінің 5000-нан астам спортшысы қатысады. Қазақстан Ванкуверге 40 спортшысын жіберіп отыр. Алайда олимпиада ойындарының ұйымдастыру комитеті ауа райына алаңдап отыр. Соңғы күндері осы өңірде күн жылынып, нөсер жаңбыр жауды да Ванкувер төңірегіндегі ашық спорт нысандарында қар азайып қалды. Соған қарамастан ұйымдастырушылар бұл жағдай спорттық бәсекелерді өткізу кестесіне әсер етпейді деп үміттенеді. Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметі Ингушетияның Сунжен ауданындағы Арышты ауылында өткізілген арнайы операцияның барысында 20-ға жуық содырдың көзін жойғанын хабарлады. Хабарға қарағанда содырлар мемлекет экстремистік топтың жетекшісі Доку Омаровқа бағынатын көрінеді. Ресми мәлімет бойынша бейсенбі күні басталған арнайы операция әлі аяқталған жоқ. Ауданда федералдық қауіпсіздік қызметі мен ішкі істер министрлігінің бірлескен күштері қоршауға алды. Олардың қатарында әлі адам шығыны болмаған сияқты. НАТО-ның бас хатшысы Андрес Фок Расмусен бүгін Виктор Януковичті Украинадағы президент сайлауында жеңіске жетуімен құттықтады. Расмусен НАТО мен Украина әріптестігі бұдан әрі дами беретіндігіне сенім білдірді. Бұған дейін Янукович Украинаның НАТО-ға қабылданбауы мәселесі жалпыұлттық референдумда шешілуге тиіс деп мәлімдеген болатын. Бейсенбі күні Украинаның аймақтар партиясы көсемінің сайлаудағы жеңісімен еуроодақ басшылары АҚШ президенті Барак Обама және Грузия президенті құттықтаған болатын. Қымбатты тыңдаушылар, бұл соңғы жаңалықтар болды. Енді бағдарламамыздың жалғасына құлақ түріңіз.